Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli. Fillimisht unë me kryetitujt. Koronavirusi zyrtarisht të mbylli mbi 400 biznese në Kosovë. Ratko Mladi shpritet i drejtohet gjykatës në seancën e apelit kundër dënimit për gjenocid. Të shtënë vdekje prurëse në Wisconsin, guvernatori shpall gjendje të jashtëzakonshme. Për këto dhe materialet e tjera vazhdoni të shëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ish lideri ushtarak i serbëve të Bosnjës, Ratko Mladi, shpritet i drejtohet një gjykatë të Kombeve të Bashkuara në kuadër të seancës së apelit të tij kundër dënimit me burgim të përjetshëm për gjenocid. Sipas rregullave të gjykatës, Mladiçit do t'i lejohet të drejtohet gjykatës për 10 minuta në fund të ditës së dytë të seancës. Një ditë më parë avokati i tij Dragan Iveti, që ka thënë gjykatës se Mladiç nuk është mendërisht i gatshëm për të marrë pjesë në seancë. Ai ka thënë gjykatës se ekziston rreziku që Mladiç të përballet me drejtësi të dështuar. Mladiç, i konsideruar si kasap i Bosnjës, është dënuar me burgim të përjetshëm në 2017 për krime lufte, krime kundër njerëzimit dhe për rolin e tij në luftën civile në Bosnjë në vitet 1990. Vëshimet e mëdha që janë krijuar sipas ushirave të rëmbyeshëm kanë lënë të vdekur të paktën 72 persona dhe kanë shkatruar qindra shtëpi në Afganistan, kanë thënë zyrtarët e këtij shteti. Shumë gra dhe fëmijë kanë qenë në mesin e të vdekurve, ka thënë Ministria për Menaxhimin e Katastrofave. Në deklaratë thonë se të paktën 300 shtëpi janë shkatruar në kryeqytetin e provincës Parvan, rreth 60 kilometra në veri të Kabulit. Numri i viktimave pritet të rritet pasi shumë persona ende janë të zhdukur. Presidenti Amerikan Donald Trump është parë gjithandej gjatë natës së dytë në konventën kombëtare të republikanëve duke përdorur fuqinë presidenciale për të promovuar fushatën e tij për zgjedhje. Ndërkohë zonja e parë e Shteteve të Bashkuara Melania Trump u ka thënë amerikanëve se presidenti nuk do të ndalet së luftuari për familjet në SBA. Ajo ka folur edhe për pandeminë e koronavirusit, një pikë dobët në fushatën e bashkëshortit të saj, në fushatën për një mandat të dytë në shtëpinë e bardhë. Në natën e dytë të konventës kombëtare, Trump ka shfrytzuar fuqinë presidenciale duke e falur një hajnë të bankës i cili tani udhëheq një program në Las Vegas për t'u ndihmuar i shtopurkullsurve që të përfshihen në shoqëri. Mirëpo ceremonitë e zhvilluara në shtëpinë e bardhë janë kritikuar nga demokratët për shkak të përdorimit të pronës federale për qëllime politike, duke përmendur mundësinë e shkeljes së normave etike. Lideri veri korean Kim Jong-un ka paralajmëruar autoritetet e shtetit që udhëheqet të përgatiten për rrezikun që përbën pandemia me koronavirus, por edhe një tajfun në ardhje. Paraqitja e Kimit në një takim të partisë ka ardhur pas rritjes dhe spekulimeve për shëndetin e tij dhe faktit se ai ka deleguar një pjesë të autoritetit motrës së tij. Korea Veriore deri më tani nuk ka konfirmuar asnjë rast të infektuar me koronavirus dhe besohet se një shpërthim i madh do të mund të kishte efekt shkatrues për këtë popull të varfër. Penjani ka insistuar për një kohë të gjatë se nuk ka asnjë person të prekur nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusin, ndonse vëzhguesit kanë dyshime për këto pretendime. Ndërkohë tajfuni Bavi pritet që të godas Koreën Veriore më vonë gjatë kësaj jave. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Çështja e zgjedhjes së mundshme të presidentit të ri të Kosovës ka nxitur debate të reja brenda partive në pushtet, por edhe luhatjet të koalicionit qeverisës. Lidhja Demokratike e Kosovës si parti që i prindi koalicioni vazhdon të insistojë se nuk e ka shqyrtuar fare këtë temë, pavarësisht pretendimeve të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës për këtë pozitë. Kronike Bekim Bislimit.
Çështja e zgjedhjes së presidentit të Kosovës nuk është fare temë ditës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës si parti udhëheqës e koalicionit qeverisës aktual nuk është duke e shqyrtuar këtë çështje, konfirmojnë zyrtarët e kësaj partie. Zgjedhja e mundshme e presidentit të ri të Kosovës ka nisur të bëhet temë diskutimesh menjëherë pas paraqitjes së propozimit të akt akuzës për krime lufte ndaj presidentit aktual të vendit Hashim Thaçi nga zyra e prokurorit të specializuar Meselina Hag. Përveç kësaj është thënë që mandati presidentit aktual eventual do të përfundoj në vitin ardhshëm dhe detyrimisht do të shtrihet domosdoja e zgjedhjes së një presidenti. Nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri, thot për Radio në Evropa e Lirë që aktualisht nuk e kanë shqyrtuar fare çështjen e zgjedhjes së presidentit.
Përderisa në kohë ndryshim të ndjes tek zyra presidentit, në kohë për përqendrimi atë nuk e kemi zgjedhur më atë kemi për këtë çështje. BDK e vazhdon me posë rullin e vetë qeverisje dhe prioritet është dialogu me Serbinë.
Qështja zgjedhje së presidentit të ri së fundmi ka nxitur debate pas pretendimeve që ka shfaqur për marrjen e kësaj pozite partneri tjetër në koalicionin qeverisës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe lideri saj Ramush Haradinaj. Në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë të publikuar më 20 gusht, a i ka thënë që partia e tij është para zgjedhjeve të vështira sikurse të vazhdojë të jetë pjesë pushtetit dhe vendimarrjes, por ta kushtozoj me marrjen e një pozicioni vendimarrës atë të presidentit. Në të kundërtën, siç ka theksuar Aradinaj, vetëm sa për të mbajtur në jetë një qeveri për pak pushtet, Alianca e din rrugën që të shkojë në shtëpi, sepse ka ditur edhe në të kaluarën dhe se do të shkohet në zgjedhje. Nën kryetari i LDK-s, Haziri, ka theksuar që zgjedhja e presidentit në kohën kur të jetë domosdoshme duhet të ndodhë me marrëveshje dhe nuk mund të ketë ekskluzivitet nga asnjë palë, por vetëm nga dëshmëri që ti shërbehet vendit.
Në rastin e AK-s, ku zotja Redinaj ka tregu ka dëshmërin, apo në rastet e një partije tjetër që ne të rotëran, po ashtu është çështje pure politike që unë e mirë kuptoj. Por besoj nuk është koha që në këtë fazë të shtrohet si prioritet çështja e presidentit vendit. Dhe kjo është ajo që përtoj LDK-s edhe takim e ka konfirmu që ndrem, jo vetëm ti, po që ndrem i LDK-s.
Analisti Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thotë se edhe në të kaluarën çështja e zgjedhjes së presidentit të vendit ka qenë një prej arsyeve që më së shpeshti ka quar drejt përplasjeve ndërmjet partive politike, veçanërisht atyre brenda koalicionit qeverisës.
Çështja e presidentit shpeshherë është kthye le të themi edhe në temë mbi cilën janë bërë kalkulime politike do të ja dhe ditore. Në kuadrin të koalicionit aktual qeverisës, koalicioni si i tillë nuk ka votat e nevojshme as për zgjedhjen e presidentit, e lere më për kuorumin e nevojshëm prej 2/3 të deputetëve që duhet të jenë të pranishëm në seancë gjatë ditës së votimit.
Sipas këtij forma e zgjedhjes së presidentit përmes kuvendit të Kosovës, e cila është aktualisht, do të duhet të ndryshojë dhe presidentin ta zgjedhin drejt për drejt qytetarët përmes votës, por pa i prekur kompetencat e tij aktuale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org.
Mbi 400 biznese janë mbyllur në Kosovë për shkak të koronavirusit nga marsi deri më sot. Sipas të dhënave të Agjencisë së Regjistrimit të Bizneseve, 80% e tyre kanë mbyllur dhe kanë qenë individuale. Përfaqësues të bizneseve më thonë se nëse shteti nuk ofron ndihmë për këtë sektor deri në fillim të vitit të ardhshëm, numri i bizneseve të mbyllur